Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja täna oleme kahekesi siin stuudio poole peal koos Antoni karutamast. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Antus, ja jumala õnnistust ja rahu ja nädala teist päeva kõikidele armsatele kuulajatele Jeesuses Kristuses meie issandas siit väikese paisteliselt talviselt Hiiusaarelt.
Täna siis on meil plaanis lugeda Pauluse esimene kiri Tessalooniklastele. See on Uues Testamendis ja kohe siin peale Kolossa kirja ja peale Filippi kirja, nii et kellel on piibli, võite ka vaada selle raamatu. Pauluse esimene kiri Tessalooniklastele esimene peatükk on täna plaanis arutada ja siis ka lugeda ja mõtiskada need asjad üle. Aga alustame palvega, Anton ole hea.
Armas issand, me väga täname sind, et me võime seda töönädalat siin alustada sinu sõna lugedes. Me väga täname sind, issand, et me võime alustada seda kogudusena, maailmast välja tõmmatud kogudusena, keda sa pühitsed ja õnnistad. Ja me väga täname, et see sõna liigub ka täna siit raadiolainete kaudu kõikide nende armsate inimeste südameteni, keda me küll ei näe, aga me teame, et nad on teisel pool arvutite juures. Issand, me palume kõigepealt nende pärast täida, issand, neid kõiki oma armsa püha vaimu ja väega, õnnistuse ja rahuga ja mõistmisega, issand, mida sina tahad öelda täna. Ja täida ka meid samamoodi, issand, et see sõna saaks kuulutatud armastuses ja tões. Ja et see tooks esile rahu vilja. Me palume, issand, ole ise meie keskel ja õpetaja, juhataja, õnnista Jeesuse Kristuse nimel. Kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Kellel on siis piiblid, võite kavada esimene, Pauluse esimene kiri Tessalooniklastele ja esimene peatükk, esimene salm. Paulus ja Silvaanus ja Timoteus. Tessalooniklaste kogudusele Jumalas isas ja issandas Jeesuses Kristuses. Armu teile ja rahu Jumalat me isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me täname alati Jumalat teie kõikide eest ning tuletame teid meelde oma palvetes, alatasa meenutades teie usutegusid ja armastustööd ning kannatlikust lootuses meie issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie isa ees. Teades, et teie, Jumalast armastatud vennad, olete valitud, sest meie evangeelium ei tulnud teie juurde ainult sõnaga, vaid ka väega ja pühavaimuga ning väga kindla veendumusega, nagu te ise teate, millised me olime teie juures teie heaks.
Aga teis said meie ning issanda järgijad, kui te võtsite sõna vastu suures viletsuses, püha vaimu rõõmuga, nii et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja Ahaias. Sest teie juurest on issanda sõna kostnud mitte ainult Makedooniasse ja Ahaiasse, vaid ka igale poole mujale on levinud teie usk Jumalasse, nõnda et meil pole tarvis sellest midagi rääkida. Nad ju ise jutustavad meist, kuidas me oleme tulnud teie juurde ja kuidas teie olete pöördunud ebajumalaist Jumala poole teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema poega Jeesust, kelle tema on surnust üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Aamen.
Aamen. See, mis me siis lugesime, on Pauluse esimene kiri Tessalooniklastele ja esimene peatükk. Ja siit meil tuli ka küsimus, mis tänases loetus siin oli, mida me tahaksin saate lõpus ka arutada koos kuulajatega. See küsimus kõlab nii, mida tähendab pöörduda ebajumalaist teenima elavat ja tõelist jumalat? Mida tähendab pöörduda ebajumalaist teenima elavat ja tõelist Jumalat, see oli siin ka tänases sees, 10. salmis esimest peatükis, kellel on mõtteid sellele küsimusele, siis olge head, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus tuleme selle teema juurde veel tagasi, vaatame ühes koos, mida see siis tähendab pöörduda ebajumalaist teenima elavat ja tõelist Jumalat. On meil antud midagi sisse juhatuseks öelda selle Pauluse esimesele kirjale Tessalooniklastele?
Jaa, ma sisse juhatuseks loeksin Apostlite tegude 17. peatükist esimesed 9 salmi ja sellega algab nagu Pauluse ja Tessalooniklaste suhe ja Tessalooniklaste suhe ka elava Jumalaga. Ja nad läksid, kui sa lubad.
Ja ole hea.
Ja nad läksid läbi Amfipoolise ja Apollonia ja tulid Tessaloonikasse, kus oli juutide koguduse koda. Paulus läks, nagu tal kombeks oli, nende juurde sisse ja kõneles neile kolmel hingamise päeval kirjast, seletades ja tõestades, et Kristus pidi kannatama ja surnust üles tõusma. Ja ta ütles, see Jeesus, keda mina teile kuulutan, ongi Kristus. Ja mõned nendest veendusid ja liitusid Pauluse ja Siilasega, nõnda samuti suur hulk Jumala kartlike kreeklasi ja mitte pisut suursuguseid naisi. Aga juudid said kadedaks ja võtnud endaga mõningaid hulguseid, nurjatuid mehi, kihutasid rahva üles ning tõssid linnas möllu. Nad ründasid Jaasani maja ning tahtsid neid välja vedada rahva ette. Aga kui nad neid ei leidnud, vedasid nad Jaason ja veel mõned vennad linna ülemuste ette ning kisendasid. Need, kes kogu maailmas tüli tõstavad, on nüüd ka siin. Jaason on nad vastu võtnud ja nad kõik tegutsevad keisri korralduste vastu ja ütlevad ühe teise olevat kuninga Jeesuse. Seda kuuldes said rahvas ja linna ülemused rahutuks, kuid saades Jaasonilt ja teistelt tagatise lasksid nemad lahti. Ja 10. salm ka, aga vennad saatsid sedamaid Pauluse ja Siilase läbi öö Perojasse. Nii et, aamen. Nii et siin siis Paulus sai seal olla Tessaloonikas siis kolm hingamise päeva ja selle kolme hingamise päeva jooksul siis Jumala sõna seletades ja kuulutades tuli siis usule siis nii suur hulk kreeklasi kui ka siis mitte vähe suursuguseid naisi ja ilmselt siis ka osa ikkagi juutidest, sest Jaason ja ma usun, et siin on ikkagi see oli juutide koguduse kojas, siis oli ka osa juutidest, nii et selline on selle Tessaloonika koguduse tüvi või selline juur.
Aga huvitav on, et jällegi sellise kuulutustöö juures ja kogu selle hea sõnumi nii-öelda, kuna see evangeelium tähendab head sõnum, hea uudis ja et ikkagi selline jälitustöö ja jällegi tahetakse nagu Paulust kinni võtta, tahetakse hukata, tahetakse tappa, et võt see kogu aeg käib selle asjaga kaasas selle evangeeliumi kuulutamisega, et meil on praegu hoopis teine olemine siin Euroopas, ma mõtlen, ja ka Ameerikas ütleme, et meil on ju rahulik, meil ei ole sellist tagaajamist, sellist jahti peeta inimeste peal, aga siis olid hoopis teised ajad või on ka praegu maailma mingistes osades ikkagi, kus peetakse jahti ikkagi selle hea sõnumi kuulutajatele.
No kui me usume statistikat, siis eelmine aasta 90 000 kristlast jättis oma elu Kristuse nime pärast. Siis meie saate jooksul iga 6 minuti tagant tapetakse üks kristlane. Et maailm ei ole vähemalgi määral muutunud ja isegi Euroopa ja meie, kui me siin elame, noh, proovi oma lapsed äkki koduõppele panna, vaata, mis juhtuma hakkab. Et kas sa leiad mõistmist koguduses oma perekonnas ja lõpuks maailmast, et vaata, mis siis juhtuma hakkab. Et selline nii-öelda avangardistlik lähenemine või pioneeri olemine nii nagu Süvanto kunagi läks Iisraelisse, see toob alati vastuseisu. Aga kui, nii nagu Jumala sõna ütleb siin, et kui evangeelium ei ole tulnud meie juurde mitte üksnes sõnaga, vaid väe, püha vaimu ja väga kindla veendumusega ja asetab meid Kristusesse, siis meie läbime need katsumused kõik ja see evangeeliumi vägi või evangeeliumi sees olev sõna Kristus ise kannab meid siis kõikidest vaevadest läbi. Ma tahaks teha veel teiseks, esiteks ma tahtsin seda Apostlite tegude kirjakohta lugeda, sest see annab väga palju tausta sellele Tessaloonika kirjale. Ja see kuues salm, mis siin 17. peatükis oli, Apostlite 17.6, eesti keeles on ta, et nad tõstavad maailmas tüli, aga inglise keeles on, et nad pööravad maailma pea peale, ehk siis upside down. Ja tegelikult toimub just vastupidi see, milles neid süüdistati, et evangeelium pöörab jälle inimesed pea pealt jalgadele. Ehk siis käima õieti Jumala käskude ja korralduste järgi ja Kristuse Jeesusega koos. Ja tõesti, kui kuningaks saab Kristus, siis inimene saab alles alustada õieti nii-öelda oma elu rändu ja mitte olla pea peal, mitte olla siis oma himude ja siis soovide ori, vaid saada Kristuse teenijaks. Aga teine asi, mis mulle silma torkas siin Tessaloonika kirjas, nüüd otseselt, mida me täna lugesime, siis siit tuleb õige nõrgalt välja see asi, mis ingliskeelses tõlkes on nii ilusti, et esimene salm ütleb, et me oleme Jumala isa sees, issanda Jeesuse Kristuse sees. Ja ka siis viies salm ütleb, et evangeelium on tulnud sõnas, väes, pühas vaimus ja väga kindlas veendumuses. Ehk siis see on samamoodi selline sees olemise arm, mida siit ingliskeelses tõlkes nii kenasti välja tuleb, et meid on asetatud, meid on maailmast välja tõmmatud ja asetatud Kristuse sisse, et me ei kuulu nagu me ei ole enam selle maailma süsteemide ja korraldustega niivõrd seotud enam, sest ekleesia tähendab ju maailmast välja tõmmatud koguduse kreekakeelne nimetus. Ja me oleme asetatud Kristuse sisse, isa sisse, evangeeliumi sisse, püha vaimu sisse ja väga kindla veendumuse ehk usu sisse. Et see on teine asi, mis siit nagu välja tuli.
Paulus siis kirju alustab seda kirja koos, ütleb Paulus ja Silvanus ja Timoteus. Ta on siis kahe kaaslasega siin koos Silvanusega, koos Timoteusega kirjutab seda kirja siis tessalooniklaste kogudusele. Jumalas isas ja issandas Jeesuses Kristuses armu teile ja rahu Jumalalt. Me isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me täname alati Jumalat teie kõikide eest ning tuletame teid meelde oma palvetes alatasa meenutades teie usutegusid ja armastustööd ning kannatlikust lootuses meie issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie isa ees. Mulle meeldib see, mis ta ütleb siin, et ta meenutab nende usutegusid ja armastustööd, mitte lihtsalt selline armastus, et on selline väga, väga soojad näod siin võtavad vastu, vaid armastustöö, see armastus ja töö käivad ühes koos ja teine asi, mida ta esile tuleb jällegi, mitte ainult usku, vaid ütleb usutegusid, jällegi usk koos tegudega.
Ja siin on ilusti tulevad välja siis usu elu või pühitsuselu kolm nii-öelda väljundit, usuteod, armastuse töö ja kannatlikkus, nii nagu siin lõpupoole tulevad siis välja, et pöördumine ebajumalaist teenimaks elavat ja tõelist jumalat ja ootama Jeesust Kristust, eks see on siis tuleviku suunatud ja vaimuliku maailma väljundid ja siin on siis reaalse maailma, ajalise maailma väljundid, et usu tegu, mida siis Andrus see usu tegu tähendab?
See on tõesti täitsa huvitav sõna, ma ise hakkasin ka vaatama, mis asi see võiks olla selline, et work of fate, venekeelne ütleb siis djela vere, midagi on siis usus tehtud igatahes, et ütleme usk on olemas südames ja midagi on ka siis tehtud.
No Taier annab siin oma definitsioonis selle kõigepealt usutegu on see pistis, Ehk siis siin ei ole pistise andmisega midagi tegemist, vaid ehk siis kreekakeelne sõna pistis, mis tähendab, et usu tegu on siis kõigepealt veendumus selles, et Jumal eksisteerib ja on looja ja kõikide valitseja ja ka varustaja ja igavese pääste kinkija Kristuses Jeesuses. Ja siis teine usutegu, mida siis Taier annab siin, on siis kindel ja tugev veendumus selles, et Jeesus on Messias, et me temas siis pärime igavese pääste ja Jumala riigi. Ja siis ka kolmas usutegu on siis see, et lootus Kristusele, mis siis kasvab samasugusest usust välja. Ehk siis usuteod on kõigepealt ei olegi mitte niivõrd suunatud inimestele, vaid inimestele on suunatud siis armastuse teod või armastuse tööd, mida siis Paulus siin järgmisena nimetab, vaid usuteod on kõigepealt suunatud Jumalale. Ehk siis täielik kindlus, veendumus, uskudes kinni haarates Jeesuse Kristuse toodud päästest.
See armastuse töö tõlgib vene keeles veel niimoodi, et ütleb siis trut ljubvi. Ja tegemist ei ole siis palgatööga, ei ole ka mingisuguse teotööga, vaid see on armastustööd. Ehk siis jällegi midagi teha, aga siis seda teha nagu siht on siis sellel armastus. Mitte kasu, mitte õiglus, vaid lihtsalt armastus. Kas armastustööd võib näiteks teha ka nende inimeste vastu, kes ei ole täiuslikud? Armastustööl ei ole ju mingi piirangud selles mõttes, et ta ei piiritle ennast. Et seda võib teha ka ju nende vastu, kes ei ole seda ka ära teeninud näiteks. Kas see võib olla?
Seda me võiksime nimetada siis halastuse tööks, sest halastus eesti keeles tähendabki nende inimeste aitamist, kes seda ei vääri. Halastus tähendab nii-öelda armu jagamist ja käesirutamist nendele, kes meile ei saa tasuda ega ei vääri. Aga kui sa küsid, et kas see tähendab ebatäiuslike inimeste aitamist, siis ma kohe küsiks, et huvitav, et kas sa suudad mulle ühte täiuslikku inimest maailmas näidata peale Kristust?
No ja, seda küll ei suuda tõesti. Aga ma mõtlengi seda, et Jeesuse armastustööga meie vastu tegelikult oli ju ka, see on juba tehtud, eks ole, 2000 aastat tagasi see, et Jeesus suri meie eest, võttis meie patud enda peale, suri meie eest, et ka see tegelikult oli ju selline ettulatuv armastustöö, kui me isegi ei väärinud tegelikult seda ju. See on ju tulnud meil kõik armust ja kas Jumal tegelikult ka soovib ka kristlasi ja siin ta tegelikult Paulus toob ka esile seda siin Tessaloniks, et nad meenutavad, et teie usutegusid ja armastustööd ning kannatlikkust lootuses. Nii et vaadake see usuteod, armastustöö, et see käib ju ka sellises usulootuses, et kui sa kedagi armastad, teed oma selle armastuse töö ära, ta ei pea olema täiuslik, noh, nii nagu me rääksime, et täiuslik inimesi on, ei olegi peale Jeesuse kedagi, aga et see on nagu selline kannatlik ja selline etteulatuv, et seda võib teha, see on kristlik ja see on piibellik ja tessalooniklased on seda ka teinud ja Paulus tõstab seda esile, et armastustöö, kannatlikus, usuteod, need on need asjad, mis peavad kaasas käima kogudusega.
Ja alati see nendest sõnadest, kui me need kreekakeelsed vasteid, näiteks see armastuse töö, armastuse sõna vastend on, vastand on siis, või selle töö, armastuse just töö sõna on koopos. Ehk siis see tähendab siis nii-öelda enesele vastu rinda lüües vaevaga tööd teha. Ja siis tähendab mingit koormat kanda. Ja see armastuse töö ongi meie sees, kui me oleme tulnud usule üks koorem, üks võlg, mida me siis koos Jumalaga tasume inimestele, mis me oleme võlgu neile. Ja sellepärast Paulus ütlebki, et ta on siis kreeklaste ja paganate võlglane armastuses. Et see armastuse võlg, mis meil on inimeste vastu, saadab meid tegelikult kogu elu. Ja teine asi, mida siis Peetrus kirjutab siin oma kirjas esimeses või teises kirjas esimeses peatükis ütleb ta, et sellise jumaliku astmestiku kandke selles pärast kõike pidi hoolt ja kasvatage oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumalakartust, jumalakartuses venna armastust ja venna armastuses armastust kõikide vastu. Ehk siis see selline nii-öelda vooruste trepp või vooruste astmestik, mida Peetrus siin välja toob, lõpebki armastusega kõikide vastu. Ehk siis selline, see on nagu kristliku täiuse või kristliku täiusliku teenimise üks märk, et inimene suudab siis armastada kõiki. Ja mitte ainult vendi, mitte ainult koguduse liikmeid, mitte ainult oma pereliikmeid, vaid tema armastus siis ulatub Kristuse läbi või Kristuse sees palju, palju kaugemale kui tema oma lähikondlased. Ja see on tõesti. Ja viimane asi, mis siin siis mainitakse meie kristlikust elust, ongi kannatlikkus. Ehk siis kannatlik lootus issandas Jeesuses Kristuses. Et siin eestikeelne tõlge ütleb, et issanda Jeesuse Kristuse peale. Aga ingliskeelne tõlge ütleb, et issanda Jeesuse Kristuse sees. Ehk siis kui meid juba on asetatud Kristusesse, siis meil on tema sees samasugune vaatenurk ja nii-öelda suhtumine inimestesse, nagu oli issandas. Issandal enesel.
Sest teha, ütleme, palgatöö ja teotöö, need on sellised suunatud, täpselt määratletud. Palgatööga on ka selline asja, et sa võid öelda näiteks, et see ei kuulu minu tööülesannete hulka näiteks, et minul on töövõtupiirid on selles ja selles paigas, aga armastuse töö on selline, mida siis tehakse teistmoodi ja see on see, mis on Jumalast antud, millest me siin ka rääkisime. Oleme ka rääkinud kogu aeg, see on see, mida siis Jumal paneb inimese sisse, kui ta saab muudetud ja see on selline, ütleme nii ka, kui Peetrus oli enne mees, kes tõmbas selle mõga, oli valmis sellega minema Jeesuses surma, siis Jeesus ütles, see asja ei käi nii, see käib teistmoodi ja ka Peetrusel võttis see aega, kuni ta sai siis tõesti püha vaimuga ristitud, muudetud ja siis juba läks ja oli võimeline inimesi juba armastama ja teenima ja enam ei kartnud ei oma elu pärast ega millegi muu pärast, nii et see on ka selline asi, mis on siin toimunud ka tessalooniklastega. Ma tean, teie meenutame ikka teie usutegusid, armastustööd, kannatlikust, lootuses meie issanda Jeesuse Kristuse peale, Jumala meie isa eest teades, et teie, Jumalast armastatud vennad, olete valitud.
Jaa. See Paulus alustab kirja armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ehk siis see on see, mida tema soovib Tessaloniku kogudustele, keda ta siis on oma ihulike silmadega näinud siis ainult siis kolme kuulutuse ajal ja hiljem siis nii nagu siin on öelnud, et nii Makedooniast kui Ahaiast on siis saanud sõnumeid siis Tessaloniku koguduse usu elust. Ja teine asi, mida tema siis tessalooniklastele ütleb ta, et ta tänab, et ta nii-öelda on pidevas tänu palves tessalooniklaste eest ja ka eest palves tessalooniklaste eest. Ehk siis ta tuletab Jumalale meelde selles eest palves, siis kui ta ütleb, et meenutades teie usutegusid. Ehk siis ta tuletab Jumalale meelde, et seal on usklikud inimesed, kes teenivad elavat Jumalat, on pöördunud ebajumalaist ja et Jumal neid õnnistaks veelki enam, et nad siis kasvaksid ja hoiaksid ja püsiksid selles lootuses ja armus, mis siis nende juurde evangeeliumiga on jõudnud. Ja nii nagu sa neljandas salmis siin lugesid juba, ta ütleb, et te olete valitud. Mida see tähendab, Andrus, et nad on valitud?
Ma just vaatasingi, mida see tähendab. Siin pakub sellise variandi välja. Ma vaatan siin sõna seletust nüüd seda, mis siin kreekakeelne sõnas on valitud. Ekloge. Et see on nagu, tähendab nagu välja tõmmatud siis või valitud. Ta pakub siin siukse picking out ingliskeelse sõna.
Nopitud.
Ja et mingisugune valik on tehtud, jah.
Ja see on Taier, kui sa vaatad nüüd seda Taieri seletus siin, siis ta ütleb, et see on Jumala vabatahtlik soov siis maailma rajamist, maailma algusest või maailma aluste rajamisest siis õnnistada teatud inimesi. Ja läbi Jeesuse Kristuse ja ainult tema armu, ehk siis need on need valitud inimesed, keda Jumal tahab õnnistada oma päästa ja armuga ja kes siis omalt poolt on selle päästa ja armuga vastu võtnud. Ehk siis kui Paulus, me lugesime ja kui Paulus sinna Tessaloonikasse läks ja kõneles neile kolmel päeval hingamise päeval Jumala sõna, tõestades ja seletades, et Kristus pidi kannatama ja üles tõusma, siis nad veendusid selles ja võtsid selle sõna vastu. Ehk siis Jumal tahtis neid õnnistada ja nemad omalt poolt avasid oma südamed, võtsid sõna vastu, nendest said Pauluse ja Kristuse jäljendajad, ütleb ta, või Pauluse ja Kristuse järgijad oleks õigem sõna, mitte jäljendajad, vaid järgijad. Ja siis nemad said selle Jumala õnnistuse kätte.
Ja siin ei maksa nüüd ka mõelda nii, et siis minul polegi mingisugust lootust, et kui juba maailma algusest on niimoodi, juba maailma rajamise algusest on niimoodi paika pandud, siis mul ei ole mingit lootust, aga ei. Et ütleb niimoodi, et arv on kindlaks määratud ja nüüd Paulus ütleb niimoodi, et nüüd pingutage, et teie oleksite need, kes võidaksid. Ja pingutamine on siis selles mõttes, me ei võistle mitte üksteisega ega siin teiste inimestega, vaid tegelikult võitlus käib iga inimese enda sees, esimene võitlus ja see peab saama nagu enda sees asja selgusele ja viima, võtma kõik mõtted isegi, ta ütleb Jeesus Kristuse sõna kuulelikus alla, liha Jeesus Kristuse sõna kuulelikus alla, et siis minna lõpuni ja võita, nii-öelda selles on nagu mõte. Ma toon ühe väga huvitava näite, mida ma ise nägin, panin tähele, olime Peterburis ühes koguduses ja seal oli selline lugu, et see oli siis, kui oli selline Eestis ka päris raske aeg, oli 2008 või midagi sellisel, 2009 aasta umbes, et majandus oli nagu kefa, Venemal oli ka päris kefa olukord. Ja, aga Jumal on niimoodi pand, et tema töö läheb edasi kogu aeg. Ja seal oli nii, et Vene kogus oli suur saal, millest nad siis pidid siis maksma seal ja peale selle nad tegid tohutud tööd seal Peterburis. Nad käisid kesklinnas kuskil seal maalustes mingites katakombides seal toomas inimesi välja, üürisid kortereid Peterburi linnas siis ja pesid need seal ja panid riidesse ja õpetasid piiblida, tegid sellist väga huvitavat tööd ja see nagu nõudis ka neil nagu ressursse ja ega seal sellised rikkad inimesi ma seal ei saa muidugi aru, inimesi oli palju, aga üks vend, kes võttis ette, et ta toetab kogudust. Teised, ma ei tea, kuidas teistel oli, aga see üks mees toetas kogudust ja toetas päris võimsasti. Ja siis me uurisime, kuulega millega see mees tegeleb, et siin Venemal on täitsa, ei ole ju töödega, ei ole eriti millega tegeleb. Ta ütles niimoodi, et tema müüb metalli. Metallinnad olid sellel ajal ühed kõige madalamad üldse, mis on olnud läbi aega. Ta ütles, kuidas see võimalik on, et sa müüd metalli ja saad niimoodi hakkama, saad toetada ja maksta neid üüre siin kõik kinni asju. Ta ütles niimoodi, et või seal teine mõte ütles, et ta ise ka ei tea, kuidas see võimalik on, et kuidagi Jumal korraldab seda asja. Tähendab, asja on selles, Jumal on kindlaks määranud profetid, abilised, kuulutajad, töötegijad, need on kindlaks määratud, need on teatud arv, päästetud inimest arv on kindlaks määratud. Nüüd Paulus ütleb nii, pingutage, et teie oleksite need, kes võidaksid. Jumala töö tegemata nagu nii ei jää, evangeelium kuulutamata ei jää ja selles mõttes see on maailma algusest peale niimoodi määratud, et see nii läheb kõik ja nüüd ütleb, pingutage, et teie oleksite need, kes saavad selle krooni ja selle autosu.
Ja Jumala sõna ütleb, et Jeesuse enda sõnad on nii, et kui mind maast üles tõstetakse, siis ma tahan kõik tõmmata enese juurde. Ehk siis Jumala soov on kõik inimesed päästa ja Peetrus kinnitab seda sõna, ütleb, et Jumal tahab, et kõik tuleksid meele parandusele. Aga see valiku küsimus ilmneb siis selles, et Jumal näeb igavikust inimeste elu, ta näeb inimeste sündi, ta näeb inimeste surma, ta näeb kõiki valikuid. Ja ta lihtsalt näeb neid inimesi, kes siis võtavad vastu evangeeliumi ja tema näeb ka neid inimesi. Ja ometi ta ei takista vähemalgi määral ega ei piira evangeeliumi vastu võtvaid inimesi. Nii et selline on see valiku mõte ja siis eelvaliku mõte või predestinatsiooni teooria, mida siis piiblis ka mõnes kohas on. ja kalvinistid, mida siis kalvinistid ka on õpetanud. Aga siin on öeldud viiendas salmis, et evangeelium on tulnud, asso, vabandust, ma tahtsin selle valiku koha pealt, on üks väga hea kirjakoht Rooma 8. peatükis ja see on selline ilus kirjakoht, Rooma 8:29-30, sest keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud olema tema poja olemuse sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Ja keda ta on ette ära määranud, neid on ta ka kutsunud, keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud ja keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka austanud. Nii et siis selline kirjakoht, kui keegi tahab mõtiskleda Jumala ette määratuse üle, siis mõtiskleme koos selle Rooma 8. peatükki 29. ja 30. salmiga.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus veel arutada, on väga tõsine täna ja see oli ka tõsine lugemises sees esimese peatükki viimane salm oli siin täna. Ja see kõlab nii, mida tähendab pöörduda ebajumalaist teenima elavat ja tõelist jumalat. Kellel on mõtteid, kirjutage palun meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutame veel seda. Me teeme siit korraks muusikalise pausi, 3-minutilise ja oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Nii, ja siis oleme jõudnud siin 4. salmini, nii 5. salm. Sest meie evangeelium ei tulnud teie juurde ainult sõnaga, vaid ka väega ja püha vaimuga ning väga kindla veendumusega. Nagu te ise teate, millised me olime teie juures teie heaks.
Ja see ingliskeelne sõna ütlebki, et evangeelium on tulnud teie juurde sõnas, väes ja pühas vaimus ja väga kindlas veendumuses. Et see evangeeliumi olemus on siit väga ilusti välja joonistumas, et see ei ole ainult siis sõna kuulutamine, vaid ka Jumala väe ilmumine inimeste südametes kõigepealt siis ülevalt sünni armu läbi, et inimene saab kokkupuutesse elava Jumalaga püha vaimu väes ja siis tuleb talle ka usu veendumus sellest, et ta on kõigepealt kristlane ja siis teiseks, et ta kuulub siis elavale Jumalale, et ta kuulub koguduse maailmast välja kutsutud koguduse sisse.
Ja siis ta ütleb veel, et me ei tulnud teie juurde mitte ainult sõnaga, sõna on ka väga hea, Jumala sõna on ka väga hea asi, aga ta ütleb vaid ka väega ja püha vaimuga. Nii et siis see tähendab seda, et kui nemad kuulutasid sõna, siis issand siis kinnitas sõna siis väe ja vaimu avaldusega või kuidas see oligi väe ja imetegudega.
Jah, issand kinnitas ja töötas ühes nendega, nagu me just Korint või vabandust Markuse evangeeliumi lõpust lugesime, ma loen selle ette, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ja ka Heebrea kiri siis ütleb, et issand töötas ühes nendega. Nii et Jumal, kui me kuulutame Jumala sõna, siis Jumal kinnitab seda sõna oma väega ja me peame olema väga tähelepanelikud ja ettevaatlikud isegi, et me ei kuulutaks oma sõna, vaid et see oleks Jumala sõna.
Yes. Yes, jah, 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 amen. Nii, vaatame edasi ja siis ta ütleb niimoodi, millised me olime teie juures teie heaks. Ta mitte siis ei käinud mehed ise ennast selle üles suupitamas ega pidamas selliseid motivatsioonikõnesid, vaid ta ütleb ikka, me teenisime teid ja seal oli ka kohal siis Jumala vägi ja püha vaim ja ta ütles, see kõik toimus siis teie heaks. 6. Ja teist said meie ning issanda jäljendajad, kui te võtsite sõna vastu suures viletsuses püha vaimu rõõmuga. Ta nii, et näete, viletsuse sees on ka võimalik siis olla rõõmus pühas vaimus.
Jah, see sõna nüüd otseselt tähendab küll jäljendajat, ehk siis miimi. Siis mimetes on see kreekakeelne sõna aga see ikkagi ei tähenda mitte jäljendamist, välist jäljendamist, vaid sisemist järgimist, et parem sõna oleks siis järgija, et meie ja issanda järgijad. Aga nüüd ma küsin su käest, Andrus, et kas siis kogudus vajab selliseid usklikke, sügavaid usklikke, keda siis saab järgida?
Jah, ikka on vaja seda. Mäletan isegi, kui olin noor hallestunud usule selles mõttes ja käisid koguduses ja ikka oli vaja, ei teadnud üldse, kuidas see elu käib, keda jäljendada. Ütleme seda paavsti, ütleme nii-öelda, kui nägid televiisorist, noh, see oli nii lühik aeg, mis sa nägid teda ja teda jäljendada ei olnud võimalik, sest sellise rüüga ju ei lähe ju tänava peale ja sellise keppiga käima. Aga oli vaja selliseid tavalisi inimesi elust endast, keda oleks võimalik siis, kelle peale oleks võimalik vaadata, küsida neilt, rääkida, õppida midagi. Mäletan, oli Tallinna kesklinnas oli selline kohvik, oli siis seal Narva maante ja süda tänava või Pärnu maante ja süda tänava ristmepeal oli selline kohvik väljas ja ma käisin seal midagi päeval käisin kohvi joomas või teed joomas see midagi ja kuulsin kõrval lauas mingisugust kaks meest, minust vanemad arutsed oma vahel, üsna tõsised asju piibli teemal seal mingit Abrahamist rääkisid midagi ja Isakis seal ja nüüd tulised oma ütlesid, aga vaata, aga see kirjakot ütles nii ja Abraham tegi seda ja siis oli Isak ja seda ja ma olin seal kõrval lauas, mulle tundus see nii huvitama, et see on vau, et saaks nüüd natuke kuulda, mida nad räägivad, istusin natuke lähemal ja proovisin kuulata, et saaks nüüd midagi natuke teada, no et ma ise ka võin sõna lugeda, aga ei avana nagu nii, et ma usun selliseid, on vaja seda, kes oleks niimoodi eeskujuks vaadata ja siis näed ka vigasid ja näed ka seda, mida ei ole vaja teha, nii et siin nii nagu ta Paulus kütleb siin, et me olime teie juures ja te võtsite vastu seda rõõmuga ja teis said meie ning issanda jäljendaja. See tähendab ka seda, et issand on ikka peamine, keda jäljendada, aga kuna issand on vaimus, siis tema töö tegijate peale vaadata, kes käivad koos issandaga, minus on tõesti vajalik.
Jah, et siis Pauluse elu koos Kristusega ja Kristus ees ja Kristusele pidi siis inimesed viima Kristuse enese järgimisele, sest see on ju meie oleme ju tema kiri, kirjutab Paulus, elav kiri kõikide inimestele loetav. Ja meie peaksime siis elama usklikena nii, et inimesed näevad meie Kristuse teenimist ja see teenimine, mida siis me lõpus siin ka küsisime, tähendab doulos, see tähendab siis või tuleb sõnast doulos ehk orjana teenima, ehk siis täiesti Kristusele kuuluvana teda teenima. Ja kui nad nägid, et Paulus siis sellisel viisil Kristus teenib, siis nemad julgesid ka issandale läheneda ja hakata siis issandat sellisel viisil järgima ja teenima. Aga mis see suur viletsus siis Andrus oli, milles nad sõna vastu võtsid?
Kas see oligi see samas oli väga kirjakoht, mis sa siia ette lugesid apostlite tegudes, kuidas nüüd, mis seal Tessaloonikas toimus? Oli ju ka seal ju mingi tagaajamine, oli seal jällegi kellegi jahtimine, kedagi taheti kinni võtta. Pauluste tema kaaslasi vangi panna neid ja siis sai seal neid peidetud ja kannatatud kindlasti nende pärast. Ja võibolla see on see, et nad olid tõeliselt siis kannatanud seda tagakiusu ja seda ebamugavust, mis tuleb siis neile, kes siis on Kristuse vastu võtnud. Võibolla see oli see.
Jah, ma usun, et see sama viletsus oligi, mis sõna pärast siis tuli, aga Paulus ei ütle, et meil mingi muu viletsus peaks elus tabama kui sõna pärast viletsus siis Kristuse pärast. Sa mäletad ise, kui suvisel missioni kuulutuse tööl ühes külas siis tõmmat taheti meil juhtmed välja tõmmata, kuna sõna oli nii sügavalt puudutanud siis inimest kaikunud kuskile kilometri kaugusele teise külaotsa. Ja tulid inimesed ja tahtsid juhtmeid välja tõmmata, aga noh, õnneks seda ei juhtunud. Aga kui see oleks nüüd Vene ajal sellisel viisil toimunud või nõukogude ajal, siis me istuksime ilmselt kusagil kas eri psühiaatri haiglas või kusagil kongis sellise käitumise pärast, evangeeliumi kuulutamise pärast. Ja ega siis keisri võimu all olev Rooma riik ka teisiti ei käitunud sõna kuulutajatega, kes ütlesid, et Jeesus Kristus on kuningas või keiser siis nende mõistes.
Ja. Nii, et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja ahajas, võt, siin me näeme nüüd, et on toimunud selline nagu see Jumala riik on nagu edasi läinud, Kristus on nagu edasi imbunud nii öelda, et oli kõigepealt Pauluse tema kaaslastega koos, siis tessalooniklased võtsid nad vastu, jäljendasid neid nagu siin on kirjas ja siis ta ütleb ja sellele järgnes siis see, nii et te olete saanud eeskujus kõigil uskliklema Makedoonias, ahajas tähendab, nüüd on juba nemad ise saanud juba selliseks eeskujuks ja keda nüüd juba jäljendatakse ja kelle peale vaadatakse ja kes on siis ka julgustuseks oma nende usutegudega ja armastuse tööga.
Ja see eeskuju siis ei ole olnud mitte lihtsalt enese tähtsustamine, vaid kaheksas salm ütleb, et teie juurest on issanda sõna levinud ja jõudnud siis sellesse neid ümbritsevatesse maakondadesse, Makedooniasse, Ahajasse ja nemad ise siis räägivad teist ja tunnistavad, et selline Kristuse käsk, mida Jeesus meile ütles, minge kõike maailma ja kuulutage kõigile loodule, siis sai vaatamata siis juutide ja ka Rooma riigi vastuseisule ustavalt täidetud.
Sest teie juurest on issand sõna kostu mitte ainult Makedooniasse hajasse, vaid ka igale poole mujale on levinud teie usk Jumalasse nõnda, et meil pole tarvis sellest midagi rääkida. Nad ju ise jutustavad meist, kuidas me oleme tulnud teie juurde ja kuidas te olete pöördunud ebajumalast. Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat. Nad siin on nüüd nii, et evangeelium on niimoodi levinud siis, et kui Paulus ja tema kaasas sai Tessaloonikast teha sellist kuulutustööd ja pidid sealt siis ka nii-öelda põgenema või neid aidati lahkuda nii, et neid ei arreteeritud, siis ometi see koguduse töö läks seal nii võimsalt edasi, et sellest levis siis kuuldusi kogu siis kõigil usklikile Makedoonias ja hajas ja nii, et see Tessaloonika usuvennad ja õed said siis ka nendele siis nii-öelda eeskujuks. See on imeline asi, kuidas tegelikult Jumal töötab ju.
Ja kui me nüüd nii võtame, et sellise kolme pühapäeva see kuulutuse tagajärg oli siis tõsine evangeeliumi töö ümbritsevates maakondades, mille Kristus ja tema sõna ja pühavaimu vägi esile tõi inimeste südametes minna ja kuulutada ka nendele, kes on hukkumas, et see on tõesti, see on võimas ärkamine.
Ja see on tõesti võimas ärkamine kogu Makedoonias siis ja hajas. Ja nüüd tuleb siis see küsimus, see, mida me siin täna tahtsime arutada, mida tähendab pöörduda ebajumalaist teenima elavat ja tõelist jumalat. Meil on siin tulnud ka mõni vastus, ma loen selle ette. Siin on tulnud vastus Heikilt. Heiki kirjutab nii, pöördumine on otsus pöörata oma ellu uus lehekülg. Kes tahab elada puhast elu, et teenida elavat ja tõelist jumalat, peab hülgama vana elu ja ebajumalat, sest need kaks omavahel kokku ei sobi. Pöördumine ebajumalast tähendab uuesti sünni otsust elava jumala kasuks, et kõiges vaid teda teenida. Sellise ilus vastus on Eiki saatnud.
Ja see pöördumine ebajumalaist on vältimatu tingimus pöördumisele Kristuse poole. Eks siis, kui meie pöördume kellegi poole, ütleme, kui meil on valida kahe isiku vahel, siis saatana vahel, kes seda maailma mõjutab ja Jumala poja vahel, kes meid siis isa juurde viib, siis meie ei saa olla näoga mõlemi poole. Ja tõeline pöördumine tähendab siis ühest ära pöördumist ja teise poole pöördumist. Ja see sõna pöörduma, ma vaatan, kuidas see siin ingliskeeles on, et see on üheksas salm ja see on turned, üks hetk, siis on, see tähendab siis sellist sõna nagu teenima elavat jumalat, tagasi pöörduma jumala armastuse ja ja Jumala laste armastuse juurde ja ka enesest ära pöörduma või enese salgamisse. Tähendab nagu siis kolme asja. Jumala poole pöördumist, maailmast ära pöördumist ja enese salgamist. Aga kõigi kogu selle sisu on siis ikkagi armastuse vastuvõtmine Kristuse Jeesuse läbi.
Ma vaatan siin Jesaja raamatust ka ühe paralleelkirja koha, Jesaja 9. peatükk. Ja üks vastus on meil veel tulnud siin, ma loen selle ka ette. Küsimus oli siis täna, mida tähendab pöörduda ebajumalaist teenima elavat ja tõelist jumalat. Siin veel üks inimene vastab nii, teha armastuse tegusid, aidata ligimist, palvetada, lugeda sõna, puhastada end maailma rämpsust ehk pattudest, kuulda jumala häält ja teha selle järgi. Siis saad õnnistatud. Õnnistud oled sa linnas ja edasi ja siis on pandud siia ka 5. Moosese 28. kirjakoht, kus ta ütleb, õnnistud oled sa linnas, õnnistud oled väljal ja nii edasi ja nii edasi, kui sa teed minu sõna järgi. Aga mulle meeldib see, et see kuule on see kirjutanud ka seda, et kuulda Jumala häält ja teha selle järgi.
Ja see on vältimatu tingimus inimese usulisel elul. Kuulda püha vaimu juhtivat ja õnnistavad täält. Ma loen apostlite tegudest ühe pöördumise näite, mida Efesuse usklikud tegid. Apostlite 19.18. Ja paljud neist, kes olid usklikuks saanud, tulid ning tunnistasid ja andsid üles oma teod. Ja mitmed neist, kes olid tegemist teinud nõja kunstiga, tõid kokku oma raamatud, ja põletasid need ära kõikide nähes ja kui nende hind kokku arvati, leiti see olevat 50 000 õbetükki. Nii võimsasti kasvas issanda sõna ja avaldas oma väge. Eks siis selline tõsine pöördumine, mille hulka siis kuulus oma pattude hülgamine ja nende tunnistamine vaatamata tagajärgedele ja siis kõiksuguse ebajumala teenimisega seotud instrumentaariumi hävitamine. Ja ma panen ka kõikidele usklikele südamele, et ärge soendage madu oma rinnal, nii nagu vanarahvas ütleb, vaid ilmselt on see õpetus sõnadest, vaid põletage ja visake ära kõik vähegi, mis seob teid igasuguse astroloogia, ennustamise, budismi, hinduismi, kõiksugused ebajumala kujud, maskid, mis iganes teil kodus võib olla, visake need minem.
Aga kui nüüd on mingi ilus kuju, mis on toodud, ütleme, kuskilt nii-öelda suveneeriks või keegi hea sõber on näiteks kinkinud, et mis siis teha?
No, see tuleks tükkideks lüüa. Ma toon ühe näite, ma olin vene usklike juures külas ja ma vaatsin, et neil oli laua peal kaksikud tähtkujuga sellise kahe rätiga põrnalt kaetud noormehega tasse. No nii nagu need ikka müüakse tähtkuju tasse. Ja ma tegin nalja ja ütlesin, et näe vaata, et teil on siin üks samasooliste armastust nii-öelda jäledust ilmutav tass laua peal. Ja siis see pereisa võttis ja vaatas, oi, et näe, tütar kinkis mulle, mina vaatasin, et lilled ja ma ei vaadanudki, mis seal peal on. Ja siis ta tegi midagi täiesti ootamatut. Ta võttis kirve ja võttis selle tassi ja lõi selle prügikasti selle tassi seda maid kirvega puruks. Ja see oli vana mees, see oli üle 70-aastane mees ja jumala sõna kuulutaja. Nii et tema sees oli üks väga selge arusaamine, mis on väärt ja mis ei ole väärt. Nii et sellised asjad tuleb lihtsalt, isegi prügikasti ma ei oska neid, keegi korjab sealt veel üles omale ja hakkab kummardama, et need tuleks kuidagi niimoodi kahjutuks teha, et neid enam ei kummardada ei saaks.
Ja siin ta tõesti ütlebki, et olete siis, nad ju ise jutustavad meist, kuidas me oleme tulnud teie juurde ja kuidas teie, siis ta ütleb, teie olete pöördunud ebajumalaist. tähendab ka seal Tessaloonikas siis oli järelikult mingisugune eba jumala teenimised seal, nagu me teame Kreeka mitoloogias ja seal on palju selliseid jumalaid ja selliseid sõnamehi ja astroloogi ja nii edasi kõike, aga siin ta ütleb, et nad jutustavad lausades, kuidas siis te olete pöördunud ebajumalast jumala poole teenima elavat ja tõelist jumala. Vaat, siin on ka selline lugu, et enam, kes nüüd on kristlane, ta ei saa enam öelda, et ma tegutsen lihas või ma olen harjunud nii tegema või teismoodi, et tõesti kõike tuleb kontrollida, kohe kõik sinu teod, su mõtted, sa kontrollid jumala sõnaga ja samas ka vaimus kohe, nii nagu sa selle armsa vanavenna kohtagi praegu rääksid tunnistus, kui ta ole valgus tuli, kui ta nägi seda, pani tähele, siis ta kohe saa aru, see tuleb hävitada, võttis ja tegi kohe kirvega katki, siin enam ei olnud küsimust, on see tütre kingitud või kellegi hea sõbra, vaid kui tuleb mingi asja ilmsiks, siis sellest nii-öelda loobutakse ja just Jumala kasuks töötab, et teenida elavat ja tõelist. Jumala teenimine tähendab ju seda, mis on teenija. Teenija on see, kes ootab mingisugust sõnumit siis oma nii-öelda ülemuselt, Ja seda ka Paulus tegelikult oli ja seda on ka kõik teisi kristlased tegelikult. Kui sa kuuled Jumala häält, sa ootad sõnumit, ta ütleb sulle, tee seda, siis sa teed. Sa ei hakka vaidlema, ei hakka õigustama, ei ütle nii nagu mõni ütleb, aga et miks just täna, kas näiteks et täna on see, et võibolla teeme hoopis homme või teeme näiteks nädalaja pärast või ei. Kui tuleb sõna, selge, teen ära kohe. See on see teenimise mõte. Ja ka see teenimise sõna ja ta ütleb, mitte lihtsalt see ole kellegi teenija, vaid sa teenid elavat ja tõelist Jumalat.
Ja see nii nagu need armsed vastajad ka meile vastasid, siis sisaldab eneses Jumala pühavaimu juhtimist, inimese vabatahtliku allutamist Jumala sõnale, siis tajumist, et nüüd Kristuse õiguse saabumisega oma õigus on lõppenud, et meil tegelikult ei ole õigust Jumala ees hoida enesele ebajumala kujusid ega teenida ebajumalaid, vaid me armastuses elava Jumala vastu lausa rõõmuga viskame need minema, siis olgu need siis 50 000 õbetükki, mis oli tohutu varandus tollel ajal, et see 50 000 õbetükki on ei ole 50 000 eurot, see on palju rohkem tolle aegsetes vääringutes. Nii et nad lihtsalt pidasid Jumala armu väge ja evangeeliumi väge ja seda uut Kristuse sees elamist nii kalliks, et nad olid nõus kõigest loobuma. Ja 10. salm, meil viimane salm täna ütleb siis, ja nad siis ka ootasid taevast Jeesust Kristust, kelle Jumal on üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Et peatume selle juures ka veel korra, saade on nüüd juba üks minut üle läinud 10, aga peatume selle juures ka, et kas tänapäeval ka kogudustes on märgata Kristuse tuleku ootust?
Ei oskagi öelda.
Et sa ju suhtled ka erinevate kogudustega, et kas sa oled märganud kusagil, et inimesed räägivad, et Kristus tuleb, et nad ootavad kogu südamest, et nad on nagu ära pöördunud mitte ainult maailmast, mitte ka enesest, mitte oma himudest ja ebajumalatest, vaid on nad ka pöördunud nagu tõsiselt taevast ootama siis Jeesust Kristust, Jumala poega.
Ja seda nüüd mitte väga palju vist.
Ja aga see on tõelise usu elu üks osa. Eks siis kogudus on nii palju elav, kui tema tegevus ühest küljest on maine suunatud inimeste aitamisele ja armastuses siis armastuse töödele, aga selle alus on kõik, et see nii-öelda motivaator või see vägi peab tulema taevast nendele ja nad ka ootavad Kristuse tagasi tulekut. Nii nagu Johannese ilmutuse raamat siis meile ka kõneleb Kristuse tulevasest rahuriigist ja Jumala poja saabumisest. Et see selline, kui me loeme üksta puha, missugust karjase kirja, kas Pauluse, Peetruse, Jaakobuse, Juuda oma, siis me näeme, et see Kristuse tulek ootus on algkoguduse üks põhilisi jõude, mis võimaldas neil läbi minna kõikidest kannatustest. et see tulevane maailm, mis pidi tulema, pidi siis selles kättesaamise hind võimaldas neil tõesti surma minna ka märtri surma.
Ma sain siin ühe teatega meie raadio kuulajalt ütleb jah, et räägitakse küll, et nende koguduses küll räägitakse päris korralikult Jeesuse tulekust, väga põhjalikud jutlused on ja ütleb, et isegi palvekoosolekutel, nii et ikkagi räägitakse, et mina ei liigu väga palju, ma ütlen ära, ma käin võibolla paaris koguduses võibolla, et ja ei ole saanud niimoodi võibolla põhjalikult ka kuulata kõiki kogudusjutluseid, aga tõesti meil on siin praegu olemas selline info, et on Lõuna-Eesti kogudustes siin, ühes kogudus nad räägitakse isegi palvekoosolekutel Jeesuse tulekust ja ma usun, et seda räägitakse ka mujal ja see on tegelikult väga hea häälestus igale kristlasele selles mõttes, et siis ei, kui me teame, et Jeesus tuleb tagasi, kui me mõtleme selle peale, siis me korraldame ka oma elu selle järgi, et me ei pane midagi väga kaugele kuskile tuleviku, vaid ta ütleb, olge valmis, et ei tuleks ootamatult teie peale see kõik ja see tähendab seda, et me oleme kogu aeg oma elu hoidma niimoodi korraldatud, et meil ei oleks kellegiga võlgu, et meil oleks kellegiga riidu, vaid meil oleks asjad korraldatud, me oleme valmis, meil on süda on nii-öelda puhas ja pühitsetud, et see ei tuleks ootamatult meie peale.
Ja see on tõesti meie igavase usuelu üks osa.
Nii et täname kõiki vastajaid, kaasa mõtlejaid. See oli meie ühine saade täna koos kuulajatega 6. veebruaril aastal 2017. Lühi ülevaade siis Pauluse esimene kiri Thessaloniklastele esimene peatükk. Palve soovidest, eespalvetest, meil oli antun siin üks õde, kes soovib hooldekodust koju tulla, et võtta see asja eespalvesse.
Jah, et hooldekodud ongi ikkagi selliste inimeste jaoks, kellel enam lähedasi ei ole. Ja, aga kui on lähedasi inimesi lapsi või lapse lapsi, siis see on kuidagi moodi väga-väga raskelt ei aru saadav, et inimene pannakse sellis siis hoolde kodusse, kuna Jumala sõna, eriti kui tegemist on uskelki inimestega, sest Jumala sõna ütleb, et vanemad lapsed õppigu hoolitsema oma vanemate eest tasudes neile seda, mis nad on neile võlgu. Ja meil kõigil on võlgu oma vanemate eest, kuni nad elavad. Nii et ja kes oma lähedaste eest ei hoolitse, see on hullem kui uskmatu, nii et me tõesti peame paluma, et Jumal korraldaks selle vana õe elu siis nüüd täna kohe sellisel viisil, et Jumala sõna saaks austatud.
Me selle ões tegime siin ka möödunud nädalal või siin oli mingi aeg, ma mäletan, tegime tõest ka eestpalve, et ta lapsed võtaks ta enda juurde või lapselapsed nii nagu siis ka Piibel ütleb ja täna tõesti siis sõde elistas ütles, et tema tahab sealt ära tulla, nii et Jumal on tööd tegemas ja palume siis ka, et Jumal annaks ka nendele lastele ja lastele siis ka võimaluse, sest me teame, et ega Jumal annab võimaluse, kui inimene soovib teha tema sõna järgi, siis Jumal annab ka tegelikult ka võimaluse teha.
Ole hea.
Kallis taevase, me täname sind, et siin oleb meile hea eeskuju jätnud oma sõna läbi, oma teenijate läbi ja ma usun, me iga ühe elus on mõned vennad õed, keda me võime pidada ka endale eeskujuks. Nagu me enne ka rääkisime, siis igas ühes on midagi sinust ja sa oledki panud üksteise kõrvale meid inimestan, et me lihviksime üksteist, ihuksime üksteist ja ka õpiksime ja oleksime julgustuseks üksteisele. Täname siin tänase sõna eest ja nii nagu ka Thessalonika kogudus oli muutunud ja sellest oli suur abi kõrvalolevatele maadele, siis taasime palumega, et meie elus, iga ühe elus võiks toimuda sellised muutused, et me võiksime pöörduda ebajumalatest, ebajumala teenimisest elava ja tõelise Jumala teenimisse. Iga üks meist võiks saada muudetud. Toome sinu ette ka palju kätelda selle õe, kes soovib hooldekodus koju saada. See ei taha enam olla seal nelja seina vahel, kui ta on harjunud inimestega koos olema. Ja nüüd on ta pandud sellisesse sunnitud olukorda nelja seina vahel, kus on puhtad seinad, puhas põrand ja üks raudvoodi, siis taevasime palume, et sa puudutaksid ka selle õe lapsi, lapselapsi, annaks neile jõudu ja armastust, et ka nemad oleksid innukad selles armastuse töös, mis nad on ka oma emale võlgnevad, et nad hooldaksid teda, hoiaksid ja teeksid seda suure armastusega. Õnnistaga seda pere, seda ema ja aita, et neil see kõik õnnestuks ja et see ei oleks koormaks, vaid nad igaüks saaksid sellest kinnitatud ja rõõmsaks. Jeesuse Kristuse nimel palume seda. Aamen.
Ja issand, toome ka ühe abielu paari, kes on praegu puhkusel Tenerifel su ette ja palume, issand, kui see naine lõikas omale noaga sõrme ja lõikas kõõluse läbi sõrme kõõluse, siis issand, kui see on nüüd kipsi ja lahasesse pandud, siis paranda sina, issand, ja anna armu ja näita, miks need asjad kõik niimoodi sünnivad ja anna armu ka selles olukorras, sellises alanduse olukorras, et Jumala arm ja vägi võiks võimsasti saada ilmuda selle abielu sees ja nende mõlemi südames. Jeesuse kallil nimel, aamen.
Aamen. Teadetest see nii palju, et täna kell 12.00 on siis Reivan Hilli järjejutt, miks ärkamine viibib. Kell 15.00 on Teedi Tüüri valitud jutlus. Ja kell 20.00 on siis õhtujutt järjejutuna. Ja tänase hommikuse saate kordus siis on õhtul kell 21.30.
Ja Leonhard Ravenhillist veel nii palju, et meil on olemas ka ingliskeelsed videod temast, et kui see raamat ükskord läbi saab, siis kaks nädalat läheb vähemalt selle raamatuga, et siis me paneme ka üles hea sõnumi kodulehele siis mõned Ravenhilli videod, et inimesed saaksid teda siis ka elavana piibli kuulis kõnelemas kuulda. Ja tegemist on siis ühe tõsi, väga-väga tõsise, tõsiselt issendasse suhtuva Jumala mehega.
Kui ma lubab, siis kohtume homme hommikul otse saates samal ajal 9.00, siis on juba järgmine peatükk seniks Jumalaga.
Õnnistust!